přátelé a kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Komory daňových poradců a tentokrát budeme slavit narozeniny. Budeme slavit 30. narozeniny Komory daňových poradců a k této příležitosti jsem si pozval hosta, který stál u vzniku a zrodu Komory daňových poradců a to bude také téma, které dnes budu se svým hostem řešit. Mé pozvání tentokrát přijal Jiří Nekovář. Jirko, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jirko, u tebe nezačnu klasickou otázkou, jak ses dostal k daním, jak bývá mým zvykem, ale já bych se chtěl vlastně ponořit do té historie a podívat se na to vlastně, jak vznikla Komora daňových poradců a v tu chvíli je podle mě skoro jasné, že tady musíš být ty, protože ty jsi stál u toho zrodu. Takže jak vlastně vznikla ta myšlenka, že budeme mít Komoru daňových poradců?
No, ta myšlenka vznikla víceméně na Moravě, kde bylo uskupení okolo Zdenka Šťastného, Jirky Škampy, Zdenka Sádovského, jakási organizace účetních daňových odborníků, nebo jak bychom to nazvali, a ty byly iniciativní vůči ministerstvu financí. A tehda se finance i obrátily ještě na organizaci podnikatelů, kde já byl docela aktivní, asi v 90. myslím prvním roce, na konci 90. roku, jestli jsou nějací zájemci o to, kdo by se těmi daněmi chtěli zabývat. A já byl těm sdružením podnikatelů vyslán do jakéhosi pracovního týmu, který byl přípravným výborem. Mm-hmm. To ještě zdaleka nebyl žádný zákon a tehdy náměstek ministra financí, pan Svoboda, s náma hovořil na téma od uvažovaného vzniku Komory daňových poradců.
Takže pak přišel nějaký zákon o Komoře daňových poradců a daňovém poradenství, no, který nabyl účinnosti, pokud jsem se dobře díval, 1. prosince 1992.
Ano.
A pak teda byla ta ustanovující valná hromada a jak vlastně probíhala? Vzpomeneš si ještě dneska?
Samozřejmě 29. května 1993 proběhla valná hromada. Myslím, že bylo kolem 220 účastníků na té valné hromadě. Já jsem měl tu čest, že jsem jí řídil tu valnou hromadu. Mm-hmm. No a bylo to velmi zajímavé v tom, že to bylo krásné nadšení těch, co se těm daněmi chtějí zabývat a chtějí vytvořit jakýsi tým, partu lidí, která bude působit na tom novém poli.
Takže na této valné hromadě se, řekněme, domluvila ta struktura té komory, jaký máme dneska, nebo vnímáš tam nějaké rozdíly a posunu? Teďka myslím, jakoby v té struktuře jako takové.
Tak ten rozdíl je samozřejmě obrovský, protože
tehdy to... Pověz nám jaký.
Byla to parta nadšenců, zvolili své představitelé, zajímavé to bylo v tom, že to bylo sídlo v Brně, takže tehdy prezident byl Zdeněk Sadovský, já jsem měl tu čas být viceprezidentem, nicméně ten moravský vliv byl velmi silný. Zpočátku ten přípravný bor potvrdil ještě kolega Čáslavský, tehdy ředitel jeho moravského finančního ředitelství a v podstatě jsme začali tvořit ty orgány, začali jsme se domlouvat, jak to bude. Vznikla myšlenka i těch klubů na těch krajích, kde teda se ty lidi budou jaksi družit, vyměňovat zkušenosti, komunikovat s daňovou správou. A myslím si, že byla obrovská zásluha ministra Kočárníka, který na podzim roku 93 nás pozval k sobě, my jsme se tam byli asi ve čtyřech, spolu s Jirkou Škampou, Zdenkem Šťastným a Zdenkem Sadovským. A on říká, kluci, máte tu komoru, co byste ode mě potřebovali? A my jsme říkali, no my potřebujeme tu zpětnou vazbu, že my potřebujeme s těma zákonama v praxi sebe zacházet, my bychom chtěli, abychom se scházeli pravidelně. S ministerstvem financí a bavili se o tom, jak ty daně se budou v praxi realizovat, jak ty zákony budeme vykládat. Říkali, hele kluci, to je dobrý nápad, já řeknu Honzovi Klakovi, ať se toho ujme. No a tak to on takhle dostal za úkol a teď se začal tvořit ten dnešní koordinační výbor. Ale to samozřejmě bylo v plenkách a skutečně musím, že to bylo krásné diskuzní fórum, jak ty zákony v praxi uplatňovat. Schválili jsme se pravidelně, myslím si jednou měsíčně. Pak to mělo samozřejmě různý vliv, až to má tu dnešní podobu, ale myslím si, že to byla velká zásluha těch lidí, co stáli u toho zdroje, že ta komunikace tam nastala a je to věc, která je, řekl bych, zlatem té komory, o něž musí pečovat. Protože to nám spousta států závidí těch našich kolegů v jiných zemích.
Mm-hmm. Jirko, ty jsi daňový poradce číslo 2. Vzpomeneš si vlastně, jak tehdy probíhaly ty zkoušky?
No velmi dobře.
A jak to, že máš dvojku, mi řekni.
No protože jedničku má měl prezident, že jo, to bylo jednoduché, když se předělovali čísla, jak měl Zdeněk Sadovský v rajtičku. My jsme šli ten první, byly ty zkoušky, zase to bylo zajímavé, protože jsou tehdy se stalo ještě zkušební komise, že jo, čili to byli tam lidi z daňové správy plus z Vysoké školy ekonomické, kteří teda víceméně ty daně nebo tu ekonomiku učili. Takže to bylo velmi, velmi zajímavé, byli jsme z toho prostě nervózní samozřejmě, musím říct, že ta úspěšnost tam nebyla nějak veliká u těch prvních zkoušek, takže bylo to velmi, byla to prostě výzva, no.
Ale pokud se nepletu, tak v to první, řekněme, zkouškové období přibylo pár set daňových poradců a pokud teda říká, že úspěšnost nebyla valná, tak to znamená, že tam se hlásili jako na tom začátku, jak jsi říkal, nadšenci, doslova jako stovky lidí, kteří do toho půjdou.
No tak stovky, ale tak rozhodně to byly desítky, na každém zkušebním místě, že jo, takže to samozřejmě bylo zajímavé, potom později, když jsme organizovali zkoušky už jako komora, tak vždycky byla otázka dokázat to, aby ty zkoušky se daly nějak zařídit, že jo. Jsme v Čechách a víme, že něco zařídit jde a je to otázka často jenom ceny, tak tomu jsme se snažili zabránit a myslím si, že se nám to povedlo. Jo. A takže dneska ten, kdo ty zkoušky složí, tak si to docela váží a myslím, že i ta veřejnost to prostě bere, že musel něco prokázat.
Ano, taky souhlasím, že zkoušky jsou dneska vnímány jako důkaz toho, že ten člověk vlastně jako těm daním jako fakt rozumí. Takže Jirko, dnešní podoba zkoušek, je to vlastně něco, na čem jsi se významným způsobem podepsal?
Já si myslím, že ano, protože my jsme tehda dokázali těm svým kolegům říct, že prostě nechcem vědět, co u těch zkoušek bude, jo? Že prostě to vědí skutečně jenom uzorinká skupinka lidí, takže kdyby se to dostalo ven, tak se dá zjistit, kdo to pustil a tak dále. Jo? Čili to bylo velmi, velmi důležitý, tohle to si říct vzájemně mezi sebou, že jo, nastavit ty pravidla a tak dále. Tak to samozřejmě ano a i tak, jako řekl bych, jestli procento, nebo prostě vždycky jsem vycházel z toho, že by ta úspěšnost, když bude kolem 25%, takže to je taková správná úspěšnost na náročnost těch zkoušek.
A já myslím, že to se vlastně i dneska daří, že máme tu úspěšnost pořád mezi 20 až 30% a uvidíme, jak to dopadne už za pár dní. A byli jsi někdy ve funkci zkušebního komisaře, nebo to musel?
Byl jsem, dokonce dneska jsem, do dneška jsem jmenován zkušebním komisařem, teď jsem už dlouho zkoušek nebyl, ale ano. Je to vždycky zajímavé.
Chtěl jsem tě právě naprášit, že už jsem tě tam dlouho neviděl. A mimo zkušební komisi, tak Jirko, ty jsi byl nejdéle vládnoucí prezident Komory daňových poradců, pokud se nepletu, tak od 96. roku do roku 2011?
15 let, ano.
15 let. A pak už jsi tak říkajíc, že už máš to své za sebou a v podstatě potom jsi z prezidia odešel, že ano?
No tak my jsme po 12 letech, když byla valná hromada, jsme říkali s kolegou Jirkou Škampou, jestli bychom toho neměli nechat. Nicméně nechali jsme se ukecat a byla tajná volba, dostali jsme asi 96% hlasů, jo. Takže to byla obrovská důvěra, ale byli jsme v těch funkcích dlouho, takže já jsem rok před volbami, před tím 15. rokem prohlásil, že nebudu dál kandidovat, Jirka Škampa to samé, takže tím se otevřelo pole pro to, aby se vytvořila jakási zájmová skupina, která chtěla v té komoře vládnout a my jsme prostě skončili po těch 15 letech.
To znamená, že v té prezidentské funkci už nejsi vlastně nějakých více jak 10 let a jak vlastně jakoby dneska hodnotíš to fungování té komory, jo? Když to vezmeme s tím, že jakou myšlenkou jste ji zakládali před těma 30 lety a tam, kde je komora dneska, jak to vlastně hodnotíš, je to pozitivní vývoj?
Ne, já jsem velmi rád, že ta komora si udržela své postavení, že je respektovaná, já jsem za to vděčnej, ať už tomu aparátu komory, který mu vládne Radek Neužil, tak jsem vděčnej těm nástupcům, který tam jsou a dneska Petře Pospíšilový a vám všem v tom prezidiu, myslím, že odvádíte kus dobrý práce. Co je však zcela zásadně jinýho, je chápání role toho daňového poradce. Já když jsem přednášel vždycky v těch 90. letech o daňovém poradenství, tak jsem říkal, za klienta musíte bojovat do roztrhání těla. To je prostě naše hlavní role. Dneska, když už jako povídám také občas o daňovém poradenství, tak říkám, první, co si musíte chránit zadek jako daňový poradci. To prostředí se strašně změnilo, vnímání té role se velmi změnilo, takže to postavení toho daňového poradce je celé jiné, než bylo v těch 90. letech.
Jak vnímáš daňovou legislativu? Zase, když to jako trošku se ptám, jako abys to vždycky porovnal s tím, jako co bylo, tak říkají, s předtím 30 lety.
To je v podstatě pořád je, stejný ten daňový poradce, nebo ta představit komory jsou vždycky před otázkou, že zjednodušování daní vždycky vede k napsání rozsáhlejšího, tlustšího zákona. A to, co je v neprospěch těch daňových poplatníků, tak je vlastně ve prospěch daňových poradců, že jo? Čím je to složitější, tím máme
více práce.
Více práce, takže ten vývoj tím směrem celá jistě půjde.
A co ti vadí na dnešním daňovém systému?
No na systému, to je dobrá otázka, ale problém mě vadí spíš to prostředí okolo toho daňového systému, že je tady určitá politická zaslepenost a jaksi brání se jakékoliv diskuzi, plastické diskuzi o systému daní. Ty daně se vyvinuly tak, že neodpovídají té společnosti jako takové, potřebám té společnosti, a ta diskuze není na pořadu dne a to je strašně špatně.
Mm-hmm. Co tvrzení daně jako politické téma, jak to vnímáš vlastně?
Tak daně jsou vždycky politické téma, to je abeceda každé politiky, protože je to o tom, kolik tomu občanovi z té kapsy chci vzít. A hlavně kterému občanovi, a o tom to celé je.
Ano, ano, protože spousta těch politických rozhodnutí je o tom, že se potřebujeme někomu zalíbit a chceme získat někoho hlas.
Tak samozřejmě já měl to štěstí, že jsem byl čelem nervu Národní ekonomické rady vlády v době Nečasovy vlády. To byla obrovská životní zkušenost, měl jsem možnost rok chodit na porady ekonomických ministrů a tak dále. A na tom je děsivé to, že ta politika, a to bohužel je cetáhle těmi desetiletími, neuvažuje o budoucnosti. Uvažuje pouze o titulkách v novinách a o výhře po vyhraných jedných volbách se připravuje vyhrát druhé volby. A to je strašně špatně.
Mhm. Jirko, ty jsi také působil v evropské organizaci CFE a pokud se nepletu, tak jsi tam byl také na pozici viceprezidenta a tuším, že dvě období dokonce na pozici prezidenta. Jak vnímáš vlastně tu roli toho CFE a jak vnímáš naše působení České komory daňových poradců v CFE?
No tak CFE je jediná organizace v Evropě, která zastřešuje organizace daňových poradců, co je zcela mimořádná, má obrovskou autoritu Evropské komise, což je zásadní věc. Zase s Jirkou Škampou v roce 1996 jsme tam přijeli autem do Bruselu a stali jsme se jakýmisi pozorovateli CFE, tehdy nás hodně podporovala německá komora daňových poradců a měla zájem, aby jsme se stali členy, pak jsme se stali řádnými členy. No a já musím říct, že na návrh Slovenské komory daňových poradců jsem se stal viceprezidentem tehda. No a později prezidentem, dělal jsem to 2 roky. Byla to, celý to působení v CFE do dneška vlastně, teď jsem skončil vlastně v boardu, ještě jako člen boardu loni a pořád jsem jako poradcem boardu, teď tam si mě vystřídal v boardu ty. Já si myslím, že Česká komora má velmi silnou pozici, myslím si, že obrovskou zásluhu na to mám nejen já, ale především Petra Pospíšilová, která byla vynikající šéfovou výboru pro DPH. A později členkou boardu samozřejmě. Teď je to na tobě, aby si ten prapor nezdál.
Ponesu.
Jinak, co je významný, a osobně si hrozně vážím toho, že jsem měl šanci poznat nejenom to evropské prostředí, ale trošku i to světové prostředí. Když měli jsme jako CFE, přijde to setkat se oficiálně s Patrikem se Amantem v OECD. A on tehdy při tom rozhovoru říkal, víte, já bych potřeboval tu zpětnou vazbu těch daňových poradců, ale já když volám do Evropy, do Asie, do Afriky, jako je takový, jako mě chybí ta ucelená představa. A mi se ta myšlenka strašně líbila, tak jsme si říkali, ten servis uděláme a v Petrohradě ve 2015, když vznikl BEPS, tak jako těsně po tom BEPSu jsme také zasedali v Petrohradě jako CFE. Bylo to zajímavé a tam se zrodila myšlenka Global Tax Advisory Cooperation Forum. Já jsem předtím ještě 2x navštívil Afriku, přednášel se v Lagosu, v Nigérii, v Ghaně, v Akře a tam ten zájem byl o té výměně zkušeností a byl ten zájem i u azijské organizace. Takže jsme založili teda, respektive vznikl záměr a pak jsme založili Global Tax Advisory Cooperation Forum. Dneska je to Global Tax Advisory Platform. Myslím, že to je docela úspěšný a do dneška jsem v jedinej, vlastně to jsme dál s Pierre Georgiem, 2 Evropané v azijské organizaci daňových poradců boardu. A je to nesmírně zajímavé poznávání toho světa těch daní.
Já se ještě na chvíličku vrátím k tomu CFE a chtěl bych se zeptat, jak vnímáš, řekněme, sílu CFE třeba před Evropskou komisí? Má CFE nějakou váhu podle tebe před tou Evropskou komisí?
Zcela jistě. Ta váha je jasná už především proto, že ta Evropská komise potřebuje alibi. Potřebuje alibi komunikace s veřejností a tu veřejnost nebo nejsilnější skupinou té veřejnosti, to je odborné veřejnosti, je to CFE. Čili těžko můžou jaksi úředníci, kteří pracují na těch daních v Evropské komisi, připravovat něco, aniž by měli to alibi, že to konzultovali, komunikovali s tou odbornou veřejností a to je to CFE.
Ano. Mně se právě totiž nedávno vlastně stalo, že nějaký daňový poradce se mi zeptal, a k čemu vlastně nám to CFE je? Tak tady mají odpověď i od někoho jiného, než jenom ode mě. A Jirko, pojďme trošku dál. A ty seš daňový poradce. Jak vlastně ty dneska vykonáváš daňové poradenství? Je to něco, čemu se dneska věnuješ ještě, dovol mi říct, na plný úvazek, nebo už si užíváš trošku klidu?
No tak já pořád ty daně dělám, mám vlastní společnost Eurotrend. Ta vznikla mimochodem 17. ledna 90, byla zapsaná teda ještě jako výrobní
ještě
družstvo.
Starší jak já.
Výrobní družstvo, protože nebylo možnost mít SROčko v té době. Pak vzniklo SROčko. Takže s tou skupinou lidí, a mám tam některý mladý, mladí lidi, se snažíme poskytovat těm klientům služby, my jsme takový butik, nesnažíme se nějak jakoby co do poštuce rozvíjet, ale snažíme se poskytovat špičkové služby a já rád ty věci dělám a myslím si, že v oblasti ať už transferových cen nebo některých dalších věcí jsme na tom docela dobře.
Mě se tady minule, když jsem byl já na tvé místě, tak se mi tady Radek Neužil ptal, jak vlastně jakoby vypadá ten můj pracovní den a na kolikátou chodím do práce a v kolik odcházím. Na kolikátou chodíš do práce a v kolik se ti daří odejít?
No tak vzhledem k tomu, že to do práce mám pěšky tak 7 minut, tak dost často chodím do práce se psem, tak kolem té 9. A z práce odcházím, musím říct, tak někdy v podvečer, jo, tak kolem té 6.
Podle situace.
Podle situace.
Stane se ti někdy, že jsi tam i podstatně třeba déle, když je něco naléhavého?
Tak jsou mimořádné situace, ale už není mnoho, ale jsou takové situace, kdy člověk samozřejmě musí zapřáhnout a odchází třeba 10 večer, ale to naštěstí se dneska tak moc často neděje.
Kdyby jsi měl vybrat jednu daň, jaká to bude? Jaká daň je ti nejpříjemnější?
No tak, že to naše ty daně jsou moc široký a já jim moc nerozumím, tak snad asi ta příjmovka.
A fyzické nebo právnické osoby?
Asi obojí.
Asi obojí.
Asi obojí.
To jsi mě potěšil, já jsem v podstatě jenom nechtěl slyšet, že jenom ta právnická, protože já mám rád ty fyzické, tak vlastně mám rád každýho, kdo má rád ty fyzické osoby.
Staráme se o své daně, že jo, tak by byla chyba to neumět.
A věnujete se i účetnictví ve své firmě, nebo jenom daně?
Já jsem považil za velký úspěch, že se mi podařilo někdy v roce 2004 zrušit účetní oddělení, vedlo účetnictví a tak dále. Pak jsme se sdružili s znaleckým ústavem. No máme pár přátelům, vedeme účetnictví, ale to spíš jenom proto, aby ty mladí...
Ze známosti.
A spíš, aby ty mladí to účetnictví věděli, že existuje, že se ho musí naučit, jinak se snažíme dělat jenom ty daně.
Velmi atraktivní téma poslední doby je digitalizace. Jak vlastně ty se díváš na digitalizaci v tom daňovém světě a jsi nadšenec toho, že se s klientem setkáváme víceméně nebo primárně online, nebo jsi radši zastánce toho, že je dobré se sejít osobně a probrat osobně?
To jsou dvě roviny. Já si myslím, že digitalizace je obrovská perspektiva a spousta věcí se bude digitálně řešit. To je bez diskuzí. Já samozřejmě jsem asi představitel staré školy, ale já si myslím, že daňař to je něco jako lékař. Tam je obrovská intimita, obrovská důvěra toho klienta k tomu daňovému poradci. A tam možná je to víc o tom individuálním daňovém poradenství, než když se dělá velká korporace na dálku. Že? To jsou zcela rozdílné přístupy. A já jsem přítelem toho, jaksi kontaktu, té komunikace vzájemné, ale samozřejmě je to otázka i na jakém levelu, že komunikujeme, snažím se komunikovat s majiteli těch firem, tam to má smysl. Jo, ne s vedoucím daňového oddělení, to nechť jako si vyřídějí, jak si ty technici, že jo, daňový, ale tam jde o to komunikaci s tím, kdo je skutečný decision maker.
A ještě další otázku, kterou mám na tebe připravenou je, jak vlastně dneska vnímáš takovou tu jako administrativu, která se hrne na ty daňové poradce, ať už třeba identifikace klienta podle AML zákona?
Tak samozřejmě ta regulace bude čím dál silnější a ta byrokracie bude čím dál větší. To prostě bude vítězit. To, ten svět takovej je. Na druhé straně zase ty digitalizace, tak jak ta, jak si ty daňoví poplatníci mohou díky tomu digitálnímu světu trošku unikat z některých pohledů a dosahů té daňové správy, tak zase obráceně ten větší, o to je větší tlak na tu regulaci, aby ty úniky nebyly a tak dále. Jo. Čili já si myslím, že to nás čeká a mlo teď zrovna jsem s pravodajem v RIE, v rámci legislativní rady vlády, kde pořád sedím, k AML. Takže to je rozsáhlá novela a bude hůř.
Bude hůř, říkáš. Takže máme se na co těšit.
Určitě.
Jirko, pojďme chviličku přestat pracovat a co ty a volný čas, seš typ člověka, který jede na dovolenou, kde si týden leží na pláži, nebo naopak spíš aktivní dovolená?
Tak já jsem ten spíš pohodlný člověk, na druhé straně mám velmi aktivní manželku, takže toho pohodlí zase tak moc nemám. Ale jinak jsem pejskař, mám rád psy a mám krásného psa, takže to mi hodně vyplňuje času.
Ty máš hrozně velký psa, že jo?
Velký švýcarský salašinský, 66 kilo.
Já si pamatuju, že jsem tě jednou potkal někde tady v nějaký pražský restauraci, jsme se potkali, jenom vím, že jsme seděli jako pár stolů od sebe a teďka tam kolem je šlo taková obrovská kráva a pak vidím tebe, že to je vlastně, že to je tvůj pes. Takže pes je krásný, je nádherný. A kdyby k tobě manželka přišla s tou týdenní dovolenou u toho moře, tak jel bys?
Určitě.
Nebo by se si snažil přesvědčit?
No, pak teď zrovna bude, pojedeme za 14 dní, takže jedeme. Takže.
Kam se chystáte?
Do státu.
Do státu. A teda cestovatelský poznávacího něco?
Ne, my tam máme jakési zázemí, takže
usídlíte a budete
si... A budeme si užívat. No.
Na kolik dní nebo týdnů?
Asi 10 dní, 10-12 dní.
Jak, Jirko, teďka vnímáš to, že se na tebe budou koukat v ostatní daňový poradci a budou si říkat, tyjo, on si dovolí v daňový sezóně odjet na 14 dní. Jak jsi to zařídil?
No tak tam jsou ti mladí, kteří to umí, který, protože toto řemeslo, teď mají tu sezonu, že jo? To je jedna věc. Druhá věc, to, co jsem potřeboval s těmi klienty právě vykomunikovat mezi čtyřma očima, co jsem vykomunikoval.
Takže teďka už si to můžeš dovolit odjet.
A pokud tam bude ještě nějaký diskuze s právnickými osobami, tak ty stejně přicházejí až v dubnu a v květnu. Že?
A zásadní otázka, bereš si sebou notebook, abys mohl případně pracovat?
No tak musím přiznat, že bez notebooku ani ránu, že jo. Notebook samozřejmě mám pořád a nejenom kvůli práci, ale dneska už je to součástí našeho života, že jo.
A ještě jedna věc, kterou chci probrat, a to je oslava Komory daňových poradců. Jen připomínám, že v pátek 26. května, Jirko, jenom mi potvrď, mi říkám správné datum 26. května, proběhne oslava 30. let narozenin Komory daňových poradců. Doufám, že se tam všichni potkáme. A Jirko, otázka na tebe, zda se tam také společně potkáme?
No samozřejmě, těším se.
A já jsem dostal velmi zajímavou otázku ještě od Radka Neužila, když jsem tady byl minule. A to je, co bych popřál Komoře daňových poradců k těm 30. Co bys jim popřál ty?
No, tak asi těch bodů by bylo víc, ale já bych přál komoře, aby byla prostě silná, sevřená, nerozhádaná organizace.
Výborně. Jirko, já ti děkuju, že jsi přijal moje pozvání a s vámi se těším zase příště na viděnou. Naschranou, Jirko, ahoj.
Děkuju za pozvání, naschranou, ahoj.